ki sanan oromiya godina rarge ba arada abdul qadir jedamu ke sarki giddu kana namonni sadi umnabiyu police jedamu kabuci sanan no somali tin jefamu jiratoni dubata jiru buci su godina rarge ba garu oromo oromo tu wala je se jira jiratan arada abdul qadir kan sodana genya fakka makan sani ni mam ne gafatan ibsaru kenan injal kamna jalla ne turubise
alessa fi denga ta sunesh rakwana tre angana mo se dita ra de gira
mal tu ta
lo ka so sa tgana ni dunna ma de gira ko alkan denga da de han kale se gana mo sugi ole galani nami tokko su de tokko se ega hospitale de gani chwa de ani se dito gira no
ora sa danke sa maqabe tun qabdu
tokko jamal maru jana
mal ta de se
tokko para que le dicen dar vez la la fase ahí ahí dando que son de tener la interfaz de ahora que se están no son males dan no subir con él la sala de banani la que se ve en fami que es que no me dio poco de la gola de ahora no tiene han de han de igual de lo que ni de dura de ir ni igual de cada igual
es anta igual a Muhammad
sale que no no ni la igual ya ni dos la no la sala igual que se son de banani hadiye awal dorkani riya nu ole dakka dorkani dorkani iddo graji jirani awalan kale dana ma khan ende da awalani kram ale ende do ke wara somale rashi kale sa to somale rashi to ko si oromo rashi
walitti du khasun kun ni namu to ko du kay du khasa mo gartun du fani na maratti du khas
inshallah ci da ko dan nana ne dangare jirani hakke dana sani tere je la oromo yaro je oro somale
Bulci sinanno oromiya ora kina jiru furan jira ga danni kun sinin gargarre
an takka ni fura jiru sinjiru ega mafani dangara da basni asiyaci somale da gana nan oromo da jani tan de mun an takka an ne ga nya ta bohan do se adanda su sinjiru somalen ora de jani de ni lavar ko se jol an takka ta hen oromo ta kun jiru nan nan khabi an ne ga nya
Danga garu kuni achi somale kuni as oromia da jadani lapsaniyo
lapsani de mani rasu mahana de na gramale am ta ni forma ni vata tinji de ge ga na kana gerani de mani de ta kungu ne no ta ina bana le tu bi
wani ma gala wali tidbu insa danga kana kesa se nun kesan yero amma mita era
amata shari dura me de kamne kre amara shari dura da garu lasse ga ni hanu de ta nu hanu de jirenya ra jira cha giro isana ka jiranna ata chu gundi oni sara ata karde chunnan de ni mokana ata kula ni jiranna la suma ko te de danne ni sa so ngale ga ni da se de se umma tuna ko ta tu ya ga ka han he da kana ka sa ram na na da re ga ni sara la wa sa ga la ke cha giro chu da ni ti mani hi da ge ge ni sambo de ka ta isan ko chi gan danne ye ko ko hi tur de la ma na ni da ka ko chi gan ni achi kharatani kharatani ba ko ta mun ma na de ni ga ma ri na
Bulciisa Somale ke satti dumoro me ake satti
oromia ka ta furani tiyano gani ge sai ta ga nano hara bomba jamu ki ge ni la ga kemo je ha ga furani ni nan
warra idan sa maka sa ni ya datta
khadir rashid jama abdul qadir mahmud ali jama khan isure hasan ibrahim jama khan mahmud abdi jama nana sokko maka sa ni ya ga ni ga nan gana nana shan wali ga la inshallah mo ge ta mo din ma ti Sediamo oke dulara.
Malgoten jere ni hidu.
Lu kai ka malis den teni jani ti amma khan ida ni khan ko ru kai ta jere ka shaji ru ra halkan fulani ka we ra kai ni halkan mana kai jaga ti jaga ni tani.
Amma gai omi shatan jirtani jachu kota tan jirtan.
La pawa ta toni omi shali hindiru. Soda ga ni nan do kollo yo ra tenan ni ta ga amma ni je ga ma kota chu nan de su tin in jani. Lasti jana ke ni lasti garu han dango ta de makai ni lasti oromo ta ni ge di chaate ge ge lasti san de dang ge la oromo ya re ge durga ye ge le ka oromo de garu isan ti de ni ki o hasi ga ko ti san ge ran ko ti dara na ma kuma shan ge ko ti san ge ran la fal oromo ra yo na ni oru ko la ka ge ko ta ne de ti da ke dara ko ti achi ko shiran ta na ti ka ke ken de ma tu ma ya sa ja ni
e ni fi de ko ti se
la bu shi ga no na so na re
Warri bulciisa oromiya ammoo beekani warri naannoo sana jiran
ni beekan akka achi kuma kai yoo ni beekan isaanitti sodaan sitti
amma ka jiraata iddoo sanaatti yaaddoon kee guddaan maayin
lafti kan yoo harka fuudhan yoo naala harka kun haa deebiin qotee sinin dandeenyu galgala abdana ya ida la fasani fi manani ne ga ani arkan mo na kan ga jira awas ne ni
na no sana warri na genya exisan kan oromian jirani jaran di sa jechun dandani
dandan to kun na ba
himanna tiyate kan ratte angota bulshin safi na genya kan ana babile bilbila harka sani ratti qunnamu fi rede debi e yalu bilbili sani wama garu inkasan umarratti bulcha godina hararge baha kataan obbo malaku fantar gaden walitti buinse lubbu galafate kan bulchin sananno somale ragagge fami jedame kun dugada jeden gafaden atajjaran
laki somada wana tafiwonte kafinjiru walitti buinse nanno somale kan gaddi fami tokkojinjiru babile kegatti walitti buinse gosati kan umame gosa maru jedamu gidduti namichi duwesi karan dura nama jese ture walitti buinse gosati innis nama jese namisunis immo isa jese lamaan wala jese nidwani yechuda
gosti maru jettan kuni oromota
jara lamaan oromoduma bar jara lamaan oromota aniti walitti buinse gosati ni walitti buinse deddebee mul'achaa ture gosuma lamaan kana gidduutti walitti buinse kan uumamte
lama jechuun inni tokko gosti immo eenyu
gosuma kana gidduutti namni walitti bu'an jedhe
gosuma maaruma keessa walii isaanii walitti bu'anii maalirratti kan hundaa'edha walitti bu'insich
tokkoffaa jarri horsiisee bulaadha kan lammataa wayiruu irratti kadhamsa insi uumamee nama walirraa ciisaniiru kan ture jechuudha sababa kanaan xeengaddas guyyaa 15 dura akkasuma namni tokko du'ee ture rakkoon kun akka ilaalamu karaa seeraatiinis akkasuma maanguddoota biyyaatiinis mari'achaa turanii yaa ta'u malee mootummaanis gidduu seenii nageenyitoota sana akka tasgabba'u namoota yakka raawwatan seeratti geessuudhaaf yaaliin taasifamaa ture garuummoo walitti bu'iinsi uumamee walitti bu'iinsa kanaan inni durees ajjeeseera inni geenyiin ajjeeses jeera jechuudha lamaan wal ajjeesanii erga harkota booda kunis ajjeesuuf irratti walitti bu'iinsi mootummaa naannoo isanii fi oromiyaa gidduutti taasifame namni tokko iyyuu hin jiru jechuudha.
Lafa qonnaa irratti wal loluun gooftumti tokko. Gosa tokkotu lama ta'ee wal waraaneetu hin ta'in warra bulchiisi naannoo Somaalee dhufanii waa'ee lafa qonnaa irratti kan jedhan isin immoo waan biraa haasoftu rakkinni kun akka isaan jedhani nama lama duwwaayyuu du'ee miti sadii du'ee jedhu.
Guyyaa kaleessaa moo?
Eengadda as.
Yoo akka mootummaatti waan qabatamaa jiru walitti bu'iinsi mootummaa naannoo shanii wajjin baabbilee keessatti taasifamee namni tokko iyyuu hin jiru.
Tole iddoo kanneen.
Yaa kunimmoo walitti bu'iinsa kanaan lafarratti walulanii sanaan dura guyyaa 15 dura namni tokko du'ee ture.
Maqaasaa beektu?
Maqaasaa akkanatti yaadattu amma yeroodhaan hin qabu maqaasaa garuu sababa kanaan dhimma kana iyyuu jaarsanii kuudhaaf yaalii godhaa turanii gama keenyanis namni akka kana raawwata seeratti akka dhiyaatu taasisaa turree garuu gammoojjii waan ta'eef toora suurri bakka jedhamu bakka dawoo arbaati gammoojjii waan tureef namichi lubbuu namaa balleessan ofii isaatiif ta'e kun.
Inni immoo eenyudha maqaansa?
Namichi mormata madu jechuu kanadha. Jamaal moo jedhama?
Mirkaneeffachuuf isin gaafadha inni immoo dura nama ajjeese amma ajjeefame jettan immoo eewu maqaansa?
Qoos hin kenna maqaansaa barbaachisaa ta'e maan eegi.
Tole.
Nin qaba yaadannoo irraa. Yaaloo.
Dhagaan jiru.
Okay isaan kanaatiin itti kanan qabu kan nama biraati. Anyway kun jamaal natti fakkaata yoo barbaadde booda naan biroo kan naan bilbila maasaasaa kan sii kenna.
Haa ta'u. Kan biraa jiraattonni akka jedhanitti inni kaleessaaf dheengaddaa kun qofaa miti. Waggaa shanii as naannoo sanatti rakkina qabna warri dhiyeenya kana dhufanii daangessan oromiyaatti nu muranii nu kutanii garuu warri sumaalee ammayyuu dhufanii nu ajjeesaa lafa ooyiruu keenyarraa nu ari'aa jiruu jedhu isin maal beektu.
Walitti bu'iinsi daangaadhaa toora sanatti hin jiran beekama isa kana immoo marii gaggeeffameen lafti amma kanan dura irratti nutti waa turan sun naannoo oromiyaatti daangeffamee jira. Sababa garaagaraatiin namni kursaanis waan adda addaattiinis lafa darbee seenee jira kan jira warra naannoo shanii qubatee tuqoos daangeessuun xumurree akkuma daangeessuu xumurree kompiliitilii garri irratti gadi bahu lafti garanaa kan oromiyaatti as dhufe waan ta'eef namni jirus oromoodha. Haala kanaan fixuudhaaf eegaa jirru walitti bu'iinsi darbee uumamu ni jira amaluma daangaa irra jiruun. Isa kana eeguudhaaf ammoo akka mootummaatti xiyyeeffannaa adda addaatiin hojii hoogganamaa jedhamu isa akka godinaatti guyyaa guyyaadha waan kana laalatti kan jiru kana jechuudha.
Garuu obbo Malaaku yeroo bulchiisii naannoo Somaalee humni isaa darbee dhufee tarkaanfii nurratti fudhata jedhani isin warri Oromiyaa ammoo humna nageenyaan qabdanii kan sana eeguu danda'u.
Waraanaan wanni hiikkatu tokko iyyuu hin jiru. Akka mootummaatti uummanni lamaan uummata tokko uummata waraanaan rakkoo isaa hiikkachuu qabu miti.
Garuu isaan waraanaan
hin jiru. Duraan rakkoon akkasii tureera. Amma irratti garuu bakka amma kaasu kanatti waraanni gaggeeffamee mun ta walwarara jiru jiru ne akan da fallo kabo tis guje guje ne san da ka tora san yace
yero ma danga qeun ture sana danga akan sen e gun dande san turtani dan
kuma ni ta kobar mun ta wal fakka tu jiru mun kun durai ko ke ta de ma wala war ke ta gaba gaba dallan ka bo kana ti da atas sen ne ke ni ke ti sanaran kana da nuti hubni adda somale ya ke ne danga kana ke ze ne umma ta ke ne kan mi ne uta jiru
umma ni rakina kabu mamayu humna warana tu nuti se na jada isa sana tisun dande sani
umni warana duran sena ture amman ta nagar umni warana sena jiru to ko yunjiru umni federala dimma kana garal mani no rakona kadu mamme giddu ta ni tai wan kana ila dunu jira dan garata ma polisi somali ra ke yara ulitu se nagedi nanu la mani kana ipo fara dandaun kantin de sene jira sandura darbe mo amalu madanga fitora umma ta shibu tin mo kan darbe da dole tin mo kan ki ku da fara kin da ilki ne ma jira ku da mutum mara no romet
ila nagada ga to angon jiraatonni garuu yuu saduriirra yuu nuttammaata furmaatuma yuu dhabaa jiruu jedhu akka waan waa'ee biyya lamaa haasa'amuuti.
Jiraatota jechuu kan hojii nuti guyyaa guyyaa mareechaa jirra. Baabilee hojii wal qabatee waan kanaan dura olitti ulfaataa ta'ee nageenyi uummata sanaa rakkisaa jiruu ammaaf hin jiru jechuu qabatamaatti. Garuu immoo darbee darbee mallattoowwan tokko tokko sababa adda addaatiin gaala wal jalaa fudhachuu waan akkas akkasiitiin kanuma kanaan dura amala horsiisee bulaas hojii wal qabatee jiru ni jira. kana olitti immoo dhimma daangaa kana guutuma guutuutti fiiguudhaaf dhimma xiyyeeffannaa addaa kenneetti hojjetaa jirudha uummata keenya hojiin isaaniitti deemaa jira jechuudha.
Obbo Malaakuu Faantaa bulchaa godina Harargee Bahaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.